SBS Radio. Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, bagaimana biasa Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, saya akan segera bergabung dengan Profesor Budi Reso Sudarmo, yaitu Wakil Kepala dari Uncoordinated Department of Economics untuk bidang kemiskinan dan inequality di Pusat Penelitian ANU atau Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Prof, dan selamat jumpa kembali. Halo, Profesor.
Ya, halo.
Ya, mohon maaf, Prof, ini agak kecil suaranya. Ya, sudah bagus, Prof, sekarang sudah bagus. Nah, Profesor, untuk kali ini saya ingin Profesor itu menjelaskan itu tentang surat terbuka itu para ekonom, yaitu tentang soal revisi Undang-Undang KPK itu yang diajukan kepada Presiden. Nah, memang kalau tidak salah ada 85 ekonom itu, Prof, ya? Termasuk 200-an. Sekarang sudah menjadi 200-an, termasuk Profesor sendiri. Nah, ini yang menarik perhatian saya terutamanya, loh, kalau masalah revisi undang-undang itu kan harusnya itu bidang hukum, tapi justru ini malah para ekonom ini yang rupanya merasa sangat khawatir itu, Prof.
Jadi ya, kita khawatir karena nomor satu, karena kita percaya bahwa korupsi yang ada di Indonesia ini bisa menghambat pembangunan. Ya. Jadi karena itu menurut kami baiknya korupsi di Indonesia itu ditangani dengan baik. Dan menurut kami Undang-Undang KPK yang baru itu mengurangi efektivitas dari KPK, dengan demikian mengurangi kemungkinan bahwa korupsi di Indonesia bisa diberantas.
Nah, sampai dengan sekarang bagaimana tanggapan atau respons dari Presiden sendiri atau dari kantor kepresidenan itu, Prof?
Ya, jadi dalam hal ini kan kita hanya menyampaikan pendapat. Jadi kita memang tidak bermaksud meminta jawaban. Jadi kita memang nggak menunggu jawaban, tapi hanya menyampaikan bahwa menurut kami sebagai ekonom profesional, itu kondisinya seperti ini kalau korupsi ini dibiarkan atau kalau perang terhadap korupsi ini dikurangi intensitasnya.
Prof, penyampaian pendapat itu kan satu hal lagi, tetapi tindakan praktis itu kan itu hal yang lain. Nah, dalam satu pihak itu para ekonom termasuk Profesor sendiri sudah mengajukan, berarti sudah mengambil tindakan, kan begitu. Nah, sekarang ukurannya itu sampai di mana, Prof? Artinya itu apakah para peneretangan itu akan menunggu sampai dengan misalnya apa tindakan apa yang akan diambil oleh Presiden, atau misalnya keputusan-keputusan apalagi yang akan dikeluarkan. Nah, saya hanya mengandaikan, Prof, seandainya Presiden tetap tidak mengeluarkan perpu, apa yang akan dilakukan, Prof?
Jadi kan kita sih tidak bermaksud memaksa-maksa Pak Presiden, tapi yang kita sadari kalau misalnya pendapat kami ini tidak direspon adalah kemungkinan besar kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi terhadap pembangunan ekonomi itu kurang. Karenanya sekarang yang kita lebih berpikir untuk masa yang jangka panjang. Kita mulai mengajak teman-teman para ekonom yang kebetulan jadi dosen untuk mengajarkan analisa dari dampak korupsi terhadap pembangunan. Jadi itu kita coba masukkan ke subjek-subjek kuliah yang kita ajarkan dengan harapan bahwa pengertian mengenai bagaimana korupsi yang besar-besaran itu dapat merugikan society itu bisa lebih dimengerti oleh khalayak ramai. Jadi kita punya bergeser ke misi jangka panjang. Jadi yang perlu juga diperhatikan bahwa kami sebagai ekonom profesional tidak berniat untuk bermain politik. Karenanya kita juga nggak maksa-maksa, tapi lebih pada memberikan edukasi yang lebih luas pada masyarakat Indonesia.
Prof, itu memang cocok sekali kalau dilihat dari fungsi seorang pendidik itu misalnya, yaitu mencerahkan, kan begitu Prof. Nah sekarang masalahnya kalau dibandingkan jumlah mahasiswa, apalagi mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi, itu kan mungkin tidak sebanyak yang mengambil mungkin jurusan seni misalnya, atau bidang-bidang lainnya. Jadi selain memasukkannya ke dalam pengertian itu atau analisa tersebut ke dalam pelajaran atau mata kuliah, nah ini apalagi yang dapat dilakukan Prof untuk menggugah kesadaran masyarakat itu?
Ya, tentunya kita bicara juga di forum-forum yang ada. Para ekonom kan bicara di banyak forum saat ini, dan kita mulai mengajak untuk membicarakan isu ini di dalam berbagai forum. Jadi ada beberapa forum annual yang besar yang dimiliki oleh komunitas para ekonom. Salah satunya yang efektif itu adalah Indonesian Regional Science Association. Jadi motor dari gerakan ini sebagian besar itu sering ketemu di annual meetingnya di Indonesia Regional Science. Terus kemudian juga ada asosiasi-asosiasi ekonomi lainnya, yaitu seperti ESA dan segala macam. Nah, kita mulai mengangkat topik ini sebagai central topic yang perlu dibahas. Jadi ya kemungkinan besar akan muncul lagi artikel-artikel mengenai topik ini. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ada ripple down, ada dampaknya ke bidang-bidang lain ya. So memang perjuangan untuk mencegah korupsi ini nggak bisa satu hari ya. Memang KPK sendiri sudah berapa lama kan, tapi kan intensitas korupsi itu kita nggak tahu apakah berkurang cukup banyak. Jadi yang penting buat kita adalah keep working lah untuk mencoba membuat Indonesia bersih.
Ya. Ya, kalau saya berpikirnya memang itu pasti Prof dan harus, tapi adalah masalah kecepatan meluasnya atau menyebarkan pengertian tersebut, menyebarkan kesadaran tersebut itu. Nah Prof, ini kalau hal yang lainnya lagi, karena dengan dilantiknya presiden itu berarti, kalau ini yang menyangkut Australia loh Prof, yaitu ISEPA itu akan segera dapat ditandatangani begitu Prof?
Kemungkinan, dan itu mungkin juga hal yang baik ya, karena di dalam ISEPA itu banyak juga kerjasama-kerjasama ekonomi secara umum yang memang diperlukan ada atau tidaknya ISEPA.
Prof, kalau dari pihak Australia itu Perdana Menteri Morrison kan sudah mengatakan kami siap. Itu intinya kan begitu. Dan kemarin pun mungkin beliau juga mengingatkan kembali kepada Presiden Joko Widodo. Namun dari pihak Indonesia sendiri bagaimana Prof? Apakah mereka, artinya itu parlemen tentunya, akan menerimanya Prof begitu tanpa perubahan atau...
Ya, kalau parlemen saya nggak tahu ya. Kalau parlemen, tapi kan Pak Jokowi kan pendukungnya besar sekali saat ini di parlemen, hampir semua kan partai. Jadi ya kemungkinan kalau Pak Jokowinya push ya pasti kemungkinan bisa. Ya. Jadi saya sih melihat cukup positif ya, tapi kan kita nggak tahu.
Prof, satu hal lagi yaitu dari berita pada hari ini itu yang dikeluarkan oleh Sinar Harapan, itu dikatakan bahwa Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF itu menilai bahwa kemudahan masyarakat mengakses permodalan itu menjadi salah satu syarat Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Bagaimana pendapat Profesor?
Wah, banyak sih. Menurut saya yang lebih penting adalah human capital ya, atau kemampuan manusia Indonesia untuk lebih inovatif. Itu menurut saya paling penting untuk bisa keluar dari jeratan terjebak di kelas menengah. Dan itu saat ini kan juga memang jadi nomor satu kalau kita dengar pidatonya Pak Presiden ya. Yang kemarin itu kan memang pembangunan manusia itu nomor satu. Cuman masalahnya bagaimana dan seberapa sukses kita bisa membangun manusia Indonesia itu intinya. Dan kita perlu kerja keras untuk itu. Ya, menurut saya sih nomor satu itu sebelum SDM-nya. Yang lain-lain. Ya. Yeah. Jadi ya walaupun saya nggak bisa bilang bahwa akses to capital itu penting ya, akses to capital itu penting. Tapi kalau human capital nggak diberesin, ini nggak efektif.
Prof, padahal ini pembangunan SDM itu sebetulnya kan sudah dicanangkan sejak program atau masa jabatan yang pertama juga kan, Prof?
Ya, karena itu kita memang banyak pendidik seperti saya mengamati banget bahwa bagaimana nih format dari Kementerian Pendidikan dan terutama sekali siapa yang akan memegang tanduk atau menjadi menteri di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan pendidikan, karena ya itu sangat krusial. Kalau orangnya memang mengerti pendidikan, ya itu krusial. Dan jadi ada dua kan, yang pertama pendidikan rendah dan kemudian pendidikan tinggi, dan riset itu sektor-sektor yang menurut saya seberapa serius pemerintah saat ini menangani human capital itu dilihat dari siapa yang memimpin kementerian-kementerian tersebut. Dan menurut saya satu hal lagi adalah Kementerian Pendidikan itu harus, menurut saya, sebaiknya masuk dari bagian dari Menko Ekoin. Jadi Kementerian Pendidikan itu bukan bagian dari sosial, itu pendidikan itu bukan pekerjaan, bukan bidang sosial, tapi itu sudah bidang ekonomi. Jadi karenanya Kementerian Pendidikan itu menurut saya
dibawah Menko,
masuk dalam Menko Ekoin.
Wah, Prof, itu merubah aturan yang sudah berlaku, tapi mengapa tidak kalau itu memang menguntungkan. Profesor, sepertinya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya telah habis. Jadi terima kasih sekali Profesor Budi Reso Sudarmo. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih, Mbak.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.